እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 27 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 18 ሕዳር 2020 13 ዓመተ ምህረት መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዝህሉ ግዜና ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ነዚ ተበግሶ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ልኡኻት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣዘራሪቦምም ኣለው። ነዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝምልከት ድማ ንርእቶ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቕ ርእቶ ዝህቡና ጋሻ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንትን ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ሲሪል ራማፎዛ ፍሉይ ልኡኽ ገይሮም ንዝሸምዎም ሰለስተ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ልኡኽ ሎማዓንቲ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባርን ናይ ሕወሓት ጉጅለ ገበን ኢሎም ንዝፀውዕዎም ናብ ሕጊ ንምቕራብ ንእትገብሮ ፃዕሪ ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝርድኡ ምዃኖም ዘለዎም ምስጋና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገሊፆም ብዛዕባ መስርሕ ምኽባር ሕጊ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ መብሪ ሂቦም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምእዛዞም ሰባት ካብ መቐለ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ከተማ መቐለ ካብ መራሕቲ ትግራይ ንርእሶም እንተደኣ ዘየርሒቖም ምሕረት የለን ኢሉ መንግስቲ ኣጠንቂቑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወታደራዊ ኣሃዱታት ከኣትዉ ትእዛዝ ስለ ዝተውሃቦም ነበርቲ መቐለ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉን ትማል ሓሙስ ኣጠንቂቖም እዮም። መንግስቶም ንስቪላት ከም ዝከላኸል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ውሽጢን 72 ሰዓታት ኢዶም ክህቡ ወይ ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቀቕ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ገለልተኛ ዝኾኑ ኣካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ከቕርቡ ብቕልጡፍ ክፍቀድ ፀዊዑ ኣሎ። ድሮ ኣማእቲ ሰባት ተቓቲሎም ልዕሊ 43,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብምህዳም ብበዝሒ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምዕዛብን ንምግምጋምን ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ኣትዮም። ኣብዚ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍ ሳሓየክ ተቅርቦ እያ።
እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበ ስልጣን ካርቱም ተራኺቦም ከመይ ክተሓጋገዙ ከም ዝኽእሉን ኣብ ዘድልዩ ነገራትን ዘትዮም እዮም። ውሃቢ ቃል ዩንችሲኣር ባባር ባልቾ ሓደሽቲ ቦታታት መዕቆበ ስደተኛታትን ዝዓርፍሎም ገዛውትን ይስርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዩንችሲኣር ንልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ መዋሰኒ ቦታ ብምልዓል ናብ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ መዕቆቢ ኣዘዋዊርናዮም ኢና። እንተኾነ ግን ብዙሓት ኣብቲ ዝነበርዎ ክፀንሑ እዮም ዝመርፁ። ምክንያቱ ድማ ተፈልዮም ዝተረፉ ስድሮኦም ክመፁ መንታን ክቕበልዎም ይብሉ።
That's why one important service that we humanitarians are working with the authorities are providing is family tracing services. We have been able to
ንዕኡዩ ኣብቲ ስድራ ምትእኽኻብ ዝብል እቲ ካብቶም ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ብምትሕባር እንሰርሐሎም ዘለዉ ጉዳያትና ገሊኦም ምስ ስድሮኦም ዝተራኸቡ ኣለውና። እቶም ዝበዝሑ ግን ብድሕሪኦም ዝተረፍዮም ገሊኦም በቲ ጎንፂ ዝሰምዕዎም ድምፅታት ተሰናቢዶም ዝመፁ እዮም። ገሊኦም ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ምፍጣሩ ዝወፁ እዮም እዮም ዝበሉ። ዩንችሲኣር በቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ትግራይ ብፍላይ ድማ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ዝርከብ ህዝቢ ኣሻቂልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ። ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ዙር ፕላን ዝበልዎ ኩናት ዕላዊ ምግባሮም ኣብ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣክቲቪስታትን ስግኣት ወሲኽሎም። ንመቐለ ምውቃዕ ማለት ምናልባት ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ከይኸውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብ ትግራይ 96,000 ዝኾኑ ኣብ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ካልእ ተወሳኺ ሸቕሎት ኮይኑዎ ኣሎ። ቅድሚ እቲ ጎንፂ ምጅማሩ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ዩንችሲኣር ናብቲ ቦታ ናይ ምእታው ዕድላት ከም ዝነበርዎ ይዛረቡ።
since the start of it, we have lost access. We had done, and these refugees rely on humanitarian distributions.
ድሕሪ መጀመርት ኩናት ግን አቱ ይከአልናን እቶም ስደተኛታት በውሃብ ተሓገዝ ብዝረኽብዎ ዝናበሩ እዮም ነቶም ዝነበሩና ኣከፋፊልና ኢና ቅድሚቲ ኩናት መጀመሩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝሃብናዮም ሓገዝ ወዲኦም ካብ ሶኒ ጀሚሩ ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን እዮም ዝበሉ UNHCR ክልቲኦም ወገናት ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ከልካላይን መገድታቶም ንውሃብ ተሓገዝ ብምኽፋት ነቶም ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ስደተኛታት ክበፅሕሎም ክተሓባበሩ ፀዊዖም እዮም
ነመስግን ሳራ ኣብ ዚምባብዌ ኣብ ሓደ ግዜኡ ዝሓለፎ ናይ ወርቂ መውፅኢ ቦታ ኣብ ትሕቲ መሬት ብዝወረደ ሓደጋ ዝተቐርቀሩ ኣስታት 30 ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ነቶም ሰራሕተኛታት ንምውፃእ እናፈተኑ እዮም ስድራ ናይቶም ተቐርቂሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት እቲ ሓደጋ ኣብ ከተማ ቢንዱራ ካብ ዘጋጠመሉ ብቕድሚ ትማር ረቡዕ ጀሚሮም ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለዉ ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍፀሙ ምግላልን ኣልዎን ኣብ ምጥፋ ኤድስን ኮቪድ-19 ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለዉ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም HIV ኤድስ ኣጠንቂቑ ውድብ ሕብራት መንግስታት ነዚ ዝበለ ነቲ በብዓመቱ ታሕሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ እውን ፀዊዑ ኣሎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንተ ደኣ እቲ ናይ ምርጫ ድምፂ ኤሌክትራል ኮለጅ ንተመራፃይ ጆ ባይደን መሪፁ ኮይኑ ንዋይት ሃውስ ገዲፎም ከም ዝወፅዉ ትማሊ ሓሙስ ተዛሪቦም ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዘይተረጋገፀ ንሶም ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሰረቐ ድምፂ ካብ ዝብልዎ ወፃኢ ብምርጫ 3 ሕዳር ከምዚ ተስዓሩ ከኣምኑ ምጅማሮም ዘርኢ ዝቐረበ ምኽንያት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሕዚ ኣማስዩ ካብ ዋና ከተማ ሶማልያ ዝመፅና ዜና ድማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጠባባቂ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ምክልኻል ክሪስቶፈር ሚለር ኣቐዲሙ ዘይተገልፀ ዑደት ኣብ ሞቓድሾ ድሕሪ ምፍፃሞም ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ዋና ከተማ ሞቓድሾ ዓርሰ ቅትለታዊ ምጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበልዎ እቲ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ሓደ ውሩይ ናይ ኣይስክሬም መሸጢ ነቲ ቦምብ ብምትኳስ ዛጊድ በዝሖም ዘይተፈልጡ ቀትሉን ኣቑሲሉን ኣሎ ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ መደብር መሸጢ ናይቲ ኣይስክሬም ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ግልፂ ይኮነን ኣልሸባብ ግን ንመንግስቲ ሶማልያ ንምዕላው ኣብ ከተማ ሞቓድሾ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክፍፅም ፀኒሕ ኣሎ ናይ ብሪታንያ ኩባንያ መድሓኒት ኣስትራዚኒካ ፈተነታት ክታበት ኮቪድ-19 ከካይድ ከሎ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ምፍራይ ጌጋ ኣብ ምምርማር ምስ ኣካላት መንግስቲ ይተሓባበር ከም ዘሎ ፍሊጡ እቲ ናይ መድሓኒት ኩባንያን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ካብ ሙሉእ መጠን ዘለዎ መድሓኒት ናይቲ ክታበት ዝወሓደ መጠን ዘለዎ ብዝሓሸ ውፅኢት ምምዝጋቡ ኣሚኖም ኣለዉ ብመሰረት ውሃብ ቃል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኣስትራዘኒካ ካልእ ተወሳኺ ዓለም ለኸ ፈተነ ከም ዘድሊ እውን ወሲኹ ገሊፁ እቲ ውሃብ ቃል እዚ መግለፂ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ኩባንያ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 4 ሚልዮን ግዜያዊ ቀረብ ክታበት ንምክፍፋል ኣብ ዝዳለወሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኣውስትራልያ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ቪክቶርያ ኣብቶም ዝሓለፉ 28 መዓልትታት ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎ ኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ከም ዝመዝገበት ተፈሊጡ ናይ ብራዚል ፕሬዚዳንት ጀር ቦልሶናሮ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ከም ዘይቕበልዎ ትማል ሓሙስ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ብራዚል ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ልዕሊ 170,000 ድማ ሂወቶም ስኢኖም እዮም ኣብ ዓለም ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ህንድን ቀፂላ ብራዚል ብሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶማልያ ሓደ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛ ተቐቲሉ መራኸቢ ብዙሓን ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣባል ስለያ ከመይ ከም ዝተቐትለ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃባ ትማል ሓሙስ ፀብፂበን ኣለዋ ነባር መኮነን ስለያ ምዃኑ ዝተሓበረ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ተልእኾታት ዝሳተፍ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂባ ኣላ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ብዝወረዶ መቕሰልቲ ሂወቱ ምሕላፉ ሲኤንኤን ፀብፂባ ኣላ ሲኣይኤ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበሉን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንግሆ ንፕረዚደንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ ፕረዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ጃኪም ቺሳኖ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊዝ ተቀብለው ማዘራሪቦም አለው ሰለስቲም ልኡኻት ብናይ ዝእዋን አቦ መንበር ሕብረት አፍሪካ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሚኦም ቤፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝዘውፅኦ መግለፂ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብጽሑፍ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርኣይዎ ሻቕሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ካሕታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከበቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቕሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ነቲ ንኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ፅኑዕ መምርሒ ዝተንፀባርቆ ስጉምቲ ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪ እውን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቒሱሎ ንልዕሊ 2 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽ በብኸባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዝዎ ከም ዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብል እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለ ፈተነታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት እታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብል እቲ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ እዚ ምግባር ዘይምኽኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይኽብሉ ገሊፆም ኢሉሎት መግለፂ ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተካየድ ምይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ወፍነት ገይሩ እዩ እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪት እዩ ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕብራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎ ሓዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ 4 ካምፕታት ገይሩ ክቕበሎም ድሉ እዩ ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ክዓይ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጣታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ዝጠቕላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቆፈት ሓደ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋን እቲ ምይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዝቐፂልና ከዓ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንመርገፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቑ ሓደጋ ሻ ሒዝናልኩም ኣለና ናብኡ ክንሓልፍ ኢና ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ብምሉኡ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀግም ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ስለ ዝኾነ እቲ ውግእ ጠጠው ኢሉ ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት የቃልሕ ኣለው ንሕና እውን ቅድምን ኣብ እዋን ውግእን ዝበልናዮ እቲ ግጭት ብሰላምን ልዝብን ክውዳእ ዝብል እዩ ሎሚ እውን መወዳእታ ዝርክብ ብልዝብ ይባሃልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ፍስሓ ኣስገዶም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝርከቡ በትረ ስልጣኒ ብቴሌፎና ዘራርብዎም ናብ ክሕልፈኩም
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ ብመሰረት ዝረከብናዮ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመዘዝዎም ሰለስተ ሸምገልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ሎሚ ሰሚዕና ኣለና እሞ ቅድም እንታይ በሉ እዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዑ
የቀኒለይ ፈትረ እዞም ሽማግለታት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቅድም ክብል እውን ኣብ መራኸባ ሓፋሻት ወፅኡ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣቦ ወንበር ንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ብዕርኪ ንክሃባ ውዳእ يصغر خمزة اللوري يعني نجرجن أبي أحمد كم سوات كزارو يجين زي الوقت سلف تشاع كزارو أول انتخابات له من الوقت وانا في فريز دورو عفك حول الترايد يكون أنا على محورة السبب ملو زي ترى إنه تزي تطوق ولا لو بتيرو زلو سكم ناي بوليتيكا ناي حكم انجلس أو سلسلة هنا نتطويلو كلهم ناي تبقي أبو تايجا تبغى مكالات نفسلامكم أصل له زبل سفلا لي خورنا عينا سلسلة زلو ثم قدرت تزبها أنا يا أوروبا حبرت عويش تحرص وحبرت سلو أقدست هاجرات عوي توبيان عب خرنا أفريكان وزف مينا زلوهم خموهم توسنا ملكوهو ناي تا بيت مخرين حورات من قستار كلهم دارك حدق على إزارة وسلو زلو نحنا قدمت طرنا في جمارو سلام بتردر قد علو وزبلنايو حزوون موداتو كحبائي زود دامبر بترنا زفتحنا قليلا زبلنايو نهدي شابا من قستلب قزيو زي مع سمعت يقودوا يتجري دخان بركو يزول كم زي خون تعزيو كقبلوا من مولى سلام أنا مهناتو تسفى قبل
بمسارات ميدياتات إثيوبيا وزم سالست عايش مستون كدام مينستر تزراري بوم توم كدام مينستر بزعبا زقبر زلو عبري همولوم يزول تزي نمبر بزعبا مس كل التقرأ يخون مس حواحات لزب يتجمر دو اي يتجمر اي تتقصد بزعبا شمقلنا بزعبا لزب نتنسوم زلو زلو عالم تزاربو لزلا اي تتقصد نمو نتايم واليك الكابزي ناتكاتكم امنا تايكون يخل
بحرقت إتني إحنا نحط زلنا نعلم حرة سوون نردو زلنا إذا قد دايزي حيزو ناب أبي يحمد مخادوم بأفريكا حبرة درجة إتانا أفريكا حبرة يخبرية تبال دشابة قدم من كبل أب حورات من قستات تتا بيت مغري حال حالة من قصراتات يتم قبر أبي يحمد يسردو من الأختم تايو أفريكا حبرة يزمون كتا بحالة قلت أنا وشتو قد دائيو فوشتو قد دائي حالي فوزر أنا قلت اللي أول نسل نايتو كامرا حتي إيا نزدار عرب زبل تابيت مكبس رفو خي سرح ناو أفريكا خمزة من الاسكير ووي بحالة قلت قاعة أنا أفريكا مرا حتي نخخورو ما بيرياتي إيا نزدار عرب قوة منبار عوز قد دائي زي إيدون كنتو يولوني اللي يخل تشاب سلس تشاب حزوون قاو تفلين نسمعونا قرر ناي حزي فليد قورو تايو بأفريكا حبرة رأي دي كورس بعالم درجة بمولو أباد شابا كاومو ذي خير تساقيف ترولو لتومنا عيه بزن إيوم زولو مع دفاتوون حذي كم ذي سعر كم ذي ينبركه سبعان كتن ساعتات سبعان كتن ساعتات الناولة نتقرأي وقوطة أثر كم ذي خير كالي تريفوس بنهاتهم تنشنا كم تنسزولو عبيت ختماتات تقرأي تقوطة ديري برحريقو بسلام كم حد رأي تعدد قوان تبلي عما جرشونا البرد تقرر كم زلو ونبر نتقرأي كم ذيرو عبيد واخن ذي خير نموسي ويخونو مثل أفريكا حبرة تقبر سمم أمات مدردارن فقبلي خيخو ونزول قمت لن عمريت لو تقم ذيك ياو كم تسلم ذي واحنا قوهود يدين تنسيق وقعا ما جرش نوع نوتي زخون من إثيوبيا بذي حفز الملفون نقول لحنا إذا تقرأي يكون قالي إذا إثيوبيا قابلتهم مسلم تكملون قريلن نعبي يسراوي تقرأي كيدو سحيرهم بركتو نتقرأي هزي تقلزين كم حاضر شريسو يخيرو
أبا صدر قندي مشارختي يونايتد ستيتس أو كارن أفريكا تبهال إثيوبيا عمل كيتو زحالة في سومن أبا صدر تيبورناج غازيت أو مجلس إنيرو ممو كلتيو موغانات نمسرح للزب ويكعني شمقلنا قرب آيكونون دهرداء تقريوهم قل يونايتد ستيتس أبوتا ألا بقلتوف أتحقزوم يا زبل مجلسي هيبو مولو مو مستقبلو نزوطون حوز قاجويو انتايو مس أمريكا زي ترداد أخمون لكونا تالتالو وي مرقسيهم بنصر آيفولتوان ديو
بتعمي الحز اليوم طوم مجلسو ذهو سبا نيتيوبيان نمرح تتقرأين بقرة واخل كالات نيتيوبيان ناي تقرأي من قصتي مغلطون أي فلطون مغلط شخري سواي كيلت ونقوان دو عابد دباباي بميديا رمي طرونتن دحري طرونتن ناي تقرأي من قصتي لومي يخون صباح بزي منم كلمة خونات خوفينا نزرارب طرونتا طونتن بدحري كلو عابناي قداي توتيا يتو لملكتو أكال بولوتيكا بارتي تاتي يخونو بهير بهير سبات يخونو شريك محبرة سوي يخونو زولس أنا خطا عالي فلطو كاب تقرأي من قصتي بقد تساب دبدا بيخافت حاصل لهم حابي لأمريكا مصاب داي ستيت ديبارتمنت ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ብቀረባ ዝፈልጦም ፈልጦም ዲፕሎማት እውን ገና ጦርነት የተጀመረ ጦርነት ውን ዝተጀመረ ማስረጃ ኢዶም ኣለዎ ኣይፈልጡ ዝበሃል ነገር ቀልዲ እዩ። እንዲያውም ሓደ ሓደ ናይ ኣብዪ ደገፍቲ የለን ክሳዕሩ ስለዝኮኑ ስለዝፈርሑ ስለተኸበቡ እዮም መዓሉ በፂሖም እዮም እዞም ኣይተቐበልዎን ዝብሉ ኣካላት ዘወሩ ኢሎም እውን ክሳዕሩ ስለዝቀረቡ እዮም ዝብልና ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዘይኮነን ዲዘርቭ ዝገብር እዘይኮነን ይብል ብነ ይገርም ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ናብ ብዙሕ ግዜ ንዕዘቦ ስለዝኮነ ምስበዓል ግዜ ምካድ ተለመደ እዩ።
ኣምባሳደር ትሳ ፈልጥዎ እንተኮይኖም ጥራሕ እየ ዝሓትት ዘለኹ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርግሕ ኣሎ ኣማኻሪ ፖለቲካ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፈንዮሞ ዝብል እዩ ፃውዒት ንማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኣርባዕተ ነጥብታት እውን ይጠቅስ እሞ ብዛዕባኡ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለ ዶ?
ርእየ ኣለኹት እቲ መግለፂ እቶም ዝተጠቀሱ ነገራት ብትኽክል ተቐመጡ እዮም። ኣጀንዳ ምቕማት እዩ መጀመርያ ጦርነት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጦርነት ጠጠው ክብል እውን ጦርነት ጠጠው ባሉ ዘረጋግፅ ሓይልታት ዝፈልይ ኣዓዛባይ ክህል ኣለዎ ድሕሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ ኣለዎ ናይ ሰብኣዊ ገደላት ሂማን ራይትስ ኣዲሱስ እውን ክረኣዩ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ዳያሎግ ክንኣት ኣለና ብሃገር እዚኣቶም ማንም ፈልጦም ጉዳያት እዮም ሳልሳይ ወገን እውን ተቐረፃይ ኣብ ዘይወፅ ዘፈ ብትሕዝቱ ኣብቲ ተቐመጠ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዩ ፅዎ ብዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ብትኽክለኛ ምኳኑ ከረጋገፀ ይከኣል።
ክብረት ያበለይ ኣምባሳደር ፍስሓ መብሪ ስለዝሃቡና የቕኒልና
የቕኒል ያ ሰባት
ንምስክነካ በትረ ከምኡ ንጋሻና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክ እዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍፀሙ ምግላልን ኣድልዎን ኣብ ምጥፋ ኤድስን ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ክብል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ኣጠንቂቑ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝበለ ነቲ በቢ ዓመቱ ታሕሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ። መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ እውን ፀዊዑ ኣሎም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰረፍሳየ ሒዛቶላ።
ኤች ኣይቪ ኤድስ ካብ ዝፍለጥ 40 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። መድሓኒታትን መከላኸሊ መገድታትን ስጋብ ዝርከቡ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንጥዕና ማሕበረሰብ ሓደጋ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ከም ዝሓብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1.7 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘን 690,000 ድማ ሞይቶም እዮም። ከም ፀብጻብ ሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ 2030 ንምጥፋእ ዝተታሕዘ ትልሚ ኮቪድ-19 ቅድሚ ምኽሳት እውን እንተኾነ ንኸይዕወት ዕንቅፋታት በዚሖም ወፀኒሖም እዮም። ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑዎ እዩ ይብሉ። ገለ ክፋል ሓገዛት ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ብቐጥታ ናብቶም ብኤድስ ዝተታሕዙ ኣካላት ማሕበረሰብ ክባፅሕ ንዘውፅኦ ሓድሽ መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእል ሓሳብ እዩ ክብላ ኣብ ኔዘርላንድ ሚኒስትር ወፃኢ ንግድን ምትሕባራት ምዕባልን ሲግሪድ ካክ ተዛሪበን እየን። ኣብ ኔዘርላንድ ዝተጣየሸ ሓድሽ ኮሚሽን ዝኣከቦ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ንኤድስ ካብ ዝግበሩ ዓለም ለኸ ሓገዛት 200 ጥራሕ እዮም ነቲ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ንዘሎ ማሕበረሰብ ዘባፅሑ ይብላ።
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users, and transgender people.
62% ሓድሽ ምዕባለ HIV ዝረአ ዘሎ ኣብ ብተመሳሳሊ ፆታ ርክብ ዝኣምኑ ደቂ ተባዕትዮ ነፍሰን ሸይጣን ዝመሓደራ ተጠቀምት ሐሽሽን ጾቶም ዝቀየሩ ሰባትን ዚያዳ ተጋፊ ይርከብ እንተ ዳኣቶም ዚያዳ ተጠቃዕቱ ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ክንበጽሐሎም ዘይክኢልናን መድልወን ጭካንን ዝተመልኦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘይቀይርናን ከመይ ጌርና ኤች ኣይቪ ኾነ ካልእ ለበዳ ክንኣልዩ ንኽእል ነዚኡ ድማ እቲ ለበዳ ምግፍሑ ዝቕፅል ዘሎ እየን ዝበላ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ካብቶም ኣዝየን ብኤች ኣይቪ ዝተሃስያ ከባብታት ኣፍሪካ እየን ካብቲ 38 ሚልዮን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብር ህዝቢ ዓለም እቲ 21 ሚልዮን ኣብዚአን ይርከብ ካብዚኦም እቶም 12 ሚልዮን ዝኾነ ዓይነት መድሓኒት ዘይረኸቡ እዮም ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኢስትዋኒን ቦትስዋናን ካምቦድያን ታይላንድን ድማ ካብ ኤስያ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ መቐናስ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ርኢ ለውጢ ምፅአን እየን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ዳይሬክተር ፕሮግራም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዊኒ ቢያንዮማ ከም ዝበልኦ መራሕቲ ንፖለቲካዊ ረብሕኦም ዝጠቕምዎም ዘይኮነስ ኣብቶም ቀንዲ ግዳያት ምግላልን ኣድልዎን ዝበፅሖም ዘሎ ክፋላት ማሕበረሰብ ጠመተ ገይሮም ፖሊስታቶም ክቐርፁ ኣተሓሳሲበን እየን ጠመተና ኣብቲ ቐንዲ ግዳይ ዝኾነ ማሕበረሰብ እምበር ንዓና ብዝጥዕመናን ብእንደልዮን ክኸውን የብሉን ምኽንያታዊ ንምዃን እቲ ቐንዲ ኣበየሉ ተሓደጋ ዝብል እምበር ንሕና ብእንመርፆ ጥራሕ ክኸውን የብሉን እየን ዝበላ ንሰን ወሲኸን መራሕቲ ሃገራት እውን ኣብ መቐናስ ኤች ኣይቪን ኮቪድ-19 ከምኡውን ዝያዳ ዘቃልዑ ነገራትን ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲበን እየን ኣብ ምምሕያሽ መምርሕታትን ኣዋህባ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣዝዩ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ምስ ሓበራ ሰብኣዊ መሰላትን ድሌታትን ደቂ ሰባት ኣኽቢርና እንተሰሪሕና ነዞም ለበዳታት ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ኢለን እየን
ዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳም ሳንበት ብሳተላይት ክትረኽቡናኹም ሶኒ ከዓ ብቐጥታ ፈኖና ክሳብ ሽዑ ግን ምኒ ኣፍወርቂ እየ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ቀዳም ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ